وسلم بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم اقترب هنا واقرأ.
بسم الله الحمد لله. قال المصنف رحمه الله وعن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أن تداوى؟ قال نعم يا عبد الله تداوى فإن الله عز وجل يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الحرم. رواه أحمد.
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومريانغو كتشاغين أقول ماسو وتقين فوني كروائر بإذن الله تبارك وتعالى. ومريانغو أقوكساتو متتوشنو وبوغو كبيري. باب من حقق التوحيد وينا عليك قصة نانيوزة توحيد agenda kubera nga ayingira ejjana bigayiri hisaabi nga tabaliddwa wala azaabi wadde okubeera nga abonerezebwa. Tuzze tulaba mu duruusi ezikulembedde ebigambo muallifu rahimahullahu ta'ala byeyasitadala nabyo ku mulyango ogwo min al ayati al quraniya wal ahadithi an nabawiya, mu ayati za qurani ne hadithi zombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa akhiru ma ra'ayna fi darsi al maadi, nekitwasembyayo okulaba mu darusu ewedde ye muallifu rahimahullahu ta'ala okwogera ebitendo eby'abantu abagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa wadde okubeera nga babonerezebwa. Mu byo yagamba okubeera nga la yatatayaruna, tebeeraguzalaguza na binyonyi oba amaloboozi g'ebintu, nebagamba kino kiranga kino oba kino kitegeeza kisirani oba kino kitegeeza mikisa. Wakadhalika nembeyogero mbaka sallallahu alaihi wasallama bitwala ba muhadisi nga muallifu bwe yajja abinyonyola, yagamba wala yaktaun, tebejjanja bisamuliro, kitendo mu bitendo by'abantu abagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa. Waala rabbihim yatawakkalun, eri Allah waabwe tabaraka wa ta'ala gye beesigamira. Ngebyo yabikulembeza ekitendo ekigamba la yastarikuna, tebasaba rukuya, tebasaba kubasomera rukuya. Kye kitendo ekyakulembera oluvannyuma nazzaako ebyo byetuva okwogera ng'okubanga wala yaktawuna wala yatatayaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, tebejjanja bisamuliro era tebagamba mbu kino kya kisiraani, mulambo gulina emikisa, kino ettooke liranga mugenyi, enjuki eranga kino, omulanga gulanga kino, omwasi gulanga kino. Tebabeera na bigambo bifaanana bwe bito abyesigamira Allah omutuufu bw'okumwesigamira. Waala rabbihim yatawakkalun, eri Allah waabwe gye beesigamira. Lakin, naye mu kubeera nga abaddu abo beesigamira Allah waabwe subhanahu wa ta'ala, ekyo tekibagaana kubeera nga bejjanjaba, kubanga mulimu abantu abalina endowooza ate nfu, erowooza nti bw'oba olina obulwadde bingi nti gwe weesigamidde Allah tekikwetaagisa kugenda mu ddwali, gwerinda bulinzi Allah omusabe ajja kukuwonya. Ate ekyo si kituufu. Omuntu okwesigamira Allah tekitegeeza nti talina kugenda mu ddwaliro, tekitegeeza nti talina kunywa ddagala oba okulyeyoteza, tekitegeeza nti balina kumukuba mpiso. La, omuntu asobola okubeera nga yeesigamira Allah maa ittikhadi al asbaabi, awamu n'okuteekawo ensonga ezinaatuukiriza okwesigamira kwe ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba wa amma mubasharatu al asbabi wa tadawi, omuntu okuteka wensonga ngo kutambula ngo manyo kutambuza okutambula kujja kutusa mudwaliro ngo muntu okube simu ngo manyo okube simu omuntu ajja kujja kuyambe ngo muntu okumira eddagala nogamba nti Allah yawonya ne kamira eddagala ebyo tebitegeeza nti tewesigamira Allah kubanga abambaga mwenga mukola kino bwaba Allah jali kati mulwaki munywa eddagala waba Allah jali lwaki babakuba empiso waba Allah jali lwaki mulya emmere mubeere waabaliise ebyo nabyo bigambo by'abantu abatamanyi kye bayita tawakkul okwesigamira Allah okwesigamira Allah kubeerawo ng'omuntu ateddewo ensonga nga wajja naggulawo edduuka thumma yatawakkalu ala Allah oluvannyuma neyesigamira Allah Allah yajja okuleeta bakasitoma naye tulina kutuula butuuzi waka nogamba nti kasanze Allah mwesigamira banaakuba essimu ku dduuka waliwo abakwagala neŋŋenda oba omuntu okuvuga boda boda naga tikasaba amanyi njirina ne bakasitoma abamu balina essimu yange la olina okugenda ku stage n'olindira abo bakasitoma n'abalala ne bakkubira nga bakusanze oli ku stage ebyo ebitegeeza okutawakkala ku Allah kye kino Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kye yanyonyola wa amma attadawi omuntu okwejjanjaba ala wajihi wa amma mubasharatu lasbabi omuntu okuteekawo ensonga watadawi n'okwejjanjaba ala wajihi la karahiyata fihi mumbeera etetamwa kubanga waliwo ayinza okwejjanjaba naye ng'atagenda mubashiriku yejjanjaba naye ng'agenda kumulagula yejjanjaba ng'agenda kwebuuza bizibu by'ayina oyo atayejjanjaba mumbeera etetamwa etekkirizibwa faghayru qadihun fi tawakkul omuntu bwe yejjanjaba munzijanjaba eri mu busiraamu ekyo tekiina kyekikendeeza ku kwesigamira kwe Allah asigala akyayina okwesigamira Allah okutuufu tewali kadihu yani okwesigamira kwe Allah tebakukubamu bituli temulimu bituli byonna fala yakun tarkuhu mashrua omuntu oyo okuleka okwejjanjaba ekyo kyaba akoze tekiri mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kugamba nti gwe tomira amakerenda teweekubisa mpiso temuteekawo nga bwe twali mu covid temuteekawo social distancing simanyi distancing temuteekawo simanyi temwambala bukookolo temubikola mwe mwesigamira Allah la ate eyo ensomesa si ya busiraamu era ekyakikola kiba tekiri mu busiraamu lima fi sahihain olw'obujulizi obuli mu bukhaari ne musilimu عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حديث بكو اشتوى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرة الدوسي أقام بمبكى أقام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء الله تين أبو الود بيسكون سكونه وكجاهم يسن الدقال يريبو بمولا كوالي يبو الود إن الله يبتك كون سكونه نابسا وكجاهم يريبو الدقال يريبو بمولا alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu alitegedde alitegeera n'alimanya ate oyo atalitegedde abeeraawo nga talitegedde butegeezi Allah alimanyisa oyo gw'aba ayagadde alimanye ate gw'aba tayagadde kulimanya n'abeera nga talimumanyisizza naye buli bulwadde bwonna Allah bwe yassa ku nsi kuno bulina eddagala eribuvumula wakadhalika ni hadithi ya Usama wa ni Usama tabun shariki Usama mtabani wa sharika agamba kala kuntu inda nabiyu sallallahu alaihi wa sallama nari awali umbaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wajaati al-arabu banasharu nibajja banamarungu nibajja fakalu nibamu gamba ya Rasulallah wangu umbaka wa Allah anatadawawu anatadawa twejjanjabe qala na'am nabaga mwejjanjabe se ya ibadallah abange mwabaddu ba Allah ya ibadallah tadawaw baddu ba Allah mwejjanjabe se mugende mufune eddagala ejjanjabe obulwadde fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'a Allah taina bulwadde bwe yateekawo illa wadaa lahu shifaa okujjaku nga yabuteerawo n'ekibuvumula ghayra daa'in waahid okujjako bulwadde bumu bwa mulundi gumu obwo Allah bw'ataateerawo ddagala libuvumula qalu wa ma hu bamuga bulwadde ki qala al haramu nagamba al haramu obukadde obutwali dagala libujjanjaba libuvumula awalala bagamba n'okufa obukadde n'okufa ebyo tebiina ddagala libikola ki libivumula era kyobulaba abasawo bwe baba bajjanjaba omuntu tebajjanjaba kufa wabula bajjanjaba buki bulwadde era bw'atuuka n'afa bagamba twakoze buli ekisoboka naye omukama teyakoze eki teyakkiriza kubanga kitegeeza nabo babadde bakola kisoboka kujjanjaba bulwadde so si kujjanjaba kukola ki okufa okufa tebakujjanjaba ainama takunu yudrikkum almaut walaw kuntum fi burujin mushayyada allah gawo nawe mbeera okufa kujja batuukako nebwe munaabeera muli mu mbiri enywevu zitya nebwe munaabeera muli mu mizimbo eminywevu gitya nebwe munaabeera mulina security etya buli kimu kyonna ng'okiyina nebwonaoba olina sente zitya nebwonaoba olina ebitiibwa bitya buli yenna okufa waali kujja mumusangawo kumutuukeko kullu nafsin dha'iqatu lmaut allah gaa buli muntu yenna agenda kukomba kukufa wainama tuwaffauna ujurakum yauma alqiyama era oluvannyuma mwenna mugenda kuweebwa empeera zammwe ewa allah kunaku lw'enkomeero faman zuhziha ani nnaari wa udikhira aljannata fakad faas oyo yenna alisimattuka omuliro allah n'amusaasira n'agusimattuka n'ayingira ejjana oyo agenda kubeera yeesiimye nolwekyo allah yenkanyankanya wakati w'abaddu mu kufa tekuliko omugagga tekuliko omwavu tekuliko omufuzi tekuliko gwebafuga fenna awo allah yatwenkanyankanya mu kufa fenna allah yatwenkanyankanya mu kubeera nga tugenda kumusisinkana nga tuyita mu tariq eryokufeera nga tufa rawahu ahmad wa qala ibnu lqayimi rahimahu llahu taala imamu ibnu lqayimi yagamba waqad tadammanat hadhihi lahadith إثبات الأسباب والمسببات إذو أحاديثي زريمو وكنوي زاو إنسونغا والمسببات وإبطال قول وإبطال قولي من أنكرها نوكو من يو ekigambo ky'abantu abagamba nti tetulina kuteekawo nsonga gwe weesigamire ku allah ojja kuwona weesigamire allah ojja kulya la buli kintu kibeerako almusabibu wal asbab kibeerako akireeta almusabibu alhaqiqi huwa allah waama itikhadhu lasbaabi zikijjawo kwekusaba kwekunoonya eki eddagala kati byonna tulina obiyimirizaawo tulina okusaba allah almusabibu lhaqiqi ey allah tugirewo kimu tumusaba ddi baada itikhadhi alasbaab luvannyuma lwa kuteekawo ki ensonga ezinatutuusa ku ekyo allah kyalina otutukolera kati byonna birina okubeerawo almusabibu walasbaab almusabibu walasbaab byonna weebiri okiraba nga omusajja yajja wa umar radiallahu anhu ngaabbye umar radiallahu anhu n'amugamba tugenda kutemako omukono n'agamba nti allah yeyangeredde enzibe ate kati lwaki ontemako omukono ayagala kudduka okugera kwa allah nga yeerimbikira mu kugera kwa allah n'amugamba allah yakugerera obbe era yenyini yagerera nkutemeko omukono ekiraba naaba nga adduse muqadar era naagwa muqadar yafiru min alqadar wa waqaa fi lqadar aidan adduka okugera kwa allah ate era nayendigaafu nga agudde mukugera kwa allah lianna allah huwa almusabibu lhaqiqi allah yenyini ye musabibu lhaqiqi asobola okubeera nga ataddewo ekintu nti ojja kikola newaba takyagala asobola okuba yagerera kawunan nti ekyo jja kikola naye nga sharuan takyagala n'okikola theni n'otuukibwako ekyo allah kyeyagera kibeere nga kikutuukako so ibunu qayim ahadisi zino ezoogera okwejjanjabisa yagamba ziyingiramu okunywezaawo al asbaabu walmusabibaati wa ibutwali wa ibtwalu qawli man ankaraha nokusalizaamu dda nokumenya nokulaga nti ekigambo ky'abantu abagamba nti tulina kwejjanjabisa ekigambo kyabwe kifu wal amru bitadawi era ahadithi ezirimu okutulagira okwejjanjabisa wa annahu la yunafi tawakkul era okwejjanjabisa tekujjaawo muntu kuba nti yesigamira Allah muntu ogenda mu ddwaliro tekijjaawo kuba nti yesigamira Allah mukyala tugenda mu ddwaliro bamukebereko tekijjaawo kuba nti yesigamira Allah nti akimanye Allah yatambuza embeera z'omwana mu lubuto lwe kama la yunafihi dafu alami ljuui wal atsh wal har wal bard bi adlaliha sheikh khalagan kama la yunafihi dafu alami ljuui wal atsha wal harra wal al barda bi adlaliha ngera omuntu omuyala bw'atandika okunoonya ekyokulya wakadhalika n'omuntu omuyonta bw'atandika okunoonya amazzi wakadhalika n'omuntu ali mu bunnyogovu bw'atandika okunoonya ekinaamubugumya oba ali mu bugumu bw'atandika okunoonya ekinaamu weweza ebyo byonna tebijjaawo muntu kubeera nti yesigamira Allah kyategeeza bi abdaadiha ne opoziti yaabyo ekyenyume kyabyo ku ssaawa y'obunyogovu bw'onoonya ekijaketi n'okyambala tekitegeeza nti totawakkala teweesigamira Allah ate ebiseera by'ebbugumu bw'onoonya amazzi onywe ennyonta nga ekuluma tekitegeeza nti teweesigamira Allah mu biseera by'enjala tekitegeeza nti bw'onoonya ekyokulya teweesigamira Allah gwetuula emmere ejja kujja Allah la bal la tatimmu haqiqatu tawhid sheikha gandi bal la tatimmu haqiqatu tawhid illa bimubasharati lasbabi allati nasabaha Allahu ta'ala nga tawhid tasobola na kubeera mujjuvu owa buli muntu illa bimubasharati lasbabi okujjako ng'akoze ensonga ezimutuusa ku buli kyonna kyabayagala allati nasabaha Allahu ezo ensonga Allah ziyateekawo bw'oyagala irimu soma bw'oyagala kino kola kino bw'oyagala enjala egende kola ki lya bw'oyagala Allah akwanukule musabe buli kintu kyonna tawhidi w'okujjula ateekwa kujjula ng'okola buli kyonna Allah kyekaga nti eyo nsonga ekutuusa ku kino eyo nsonga esobola okutuusa ku kino bimubasharati lasbabi allati nasabaha Allahu ta'ala muqtadiyatan limusabibatiha qadran wa shar'a nga zikwataganira ddala n'ekyo ekizireeta mathala yateekawo okunywa ng'okunywa kuno kukwataganira ddala n'ensonga ereese omuntu okwetaaga amazzi nga yennyota okwejjanjabisa kufuukira ddala ensonga ereeta ejjawo obulwadde okulya emmere kulina akakwate n'ensonga ey'enjala amakulu kiteekwa okuba nga ensonga Allah gye yateekawo gy'olina okukola wano munnatawhidi gye bakulagira erina akakwate n'ekyo era kyobola bati batukkiriza kwejjanja omuntu kumunaaza lweza ng'omunaaza olweza afune omukisa kubanga Allah tateekangawo nti olweza bwolunaaba lulina akakwate n'emikisa okiraba akayaayaana Allah tatukkiriza ngako omuntu kunaaba akayaayaana nti akayaayaana kayina akakwate n'okuyaayaanibwa kwaki kw'omuntu okiraba kati wano sheikh kyagambye ensonga ziteekwa okubeera nga Allah yaziteekawo nasabaha Allahu ta'ala muqtadiyatan limusabibatiha nga ziina akakwate ddala n'ekyo ekiba kyazireeta qadran wa shar'an nga Allah yagera tomulwadde bwanywa eddagala awona wa shar'an n'okunywa eddagala ng'eddagala lyonya liri halaali likkirizibwa okiraba Allah yagamba baraka ziri mu Qur'ani bw'osoma Qur'ani ofuna baraka nokusoma Qur'ani shar'an kukirizibwa okirabye ati obutumulaba nga anoonya baraka mu kusoma Qur'ani mikisa tugamba kyakola gye kiri lwaki kubanga Allah yateekawo nti bw'osoma Qur'ani ofuna ki emikisa naye omuntu agenda ku kaburi n'agamba nti anze ntaddewo ensonga ogenze ku kaburi kufuna ki funa mikisa tugamba ensonga gy'ataddewo gy'ayagala okuyitiramu afune omukisa Allah tagiteekangawo qadran wa shar'a Allah tageerangako nti abafuba wa muntu emikisa nemateeka gaffe ag'obusiraamu takyagala era takikkiriza muntu kugenda mu ntaana ng'ekimututteyo ayatabaraka bil amwati kunoonya mikisa ng'aginoonya mubaki mubafu irizi senga omuntu yeesiba irizi ng'ayagala obulwadde buleme kumukwata namugamba obulwadde bwe buti bweesiba irizi eno tebukwata tugamba tutya ataddewo sababu sababu yaki ey'okuziyiza obulwadde tugamba ntiki tugamba ntinoki tugamba nti ensonga gy'ataddewo teriyo mateeka gaffe ag'obusiraamu ey'okwesiba irizi ate Allah tatugamba ngakwera nti bweesiba irizi eyo eziyiza obulwadde bwe buti ne butakwata kati Ibn Qayyim kyagezezaako wano okubeera nga atunyonyola wa inna تعطيلها يقده في نفس التوكل التعطيل هو الإهمال إشين توكو كيرا جاجا نو كيركا ومن توكو لكي بنا مونيا وبتقر ورجي ناقام با أتنزي نسمي الدواء نسميني وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فغشيناهم فهم لا يبصرون ورابا نسميه وجعلنا من بين أيديهم سدا فاتك ما سقاوى أجيجي نما بقاشي نتبقى بوتكلا تبقى كسبا سورة كلابا أتوم بيا نندبات هذا زي مسمى الدعاء ما كنا لي تسورة كندبا قت نوتو قال ورجي أبتسما نصروي كوتام بديلا أبى موتوكا أبى إبودا بودا يو نوتو جسما kati kyagamba nti eno taatiraha okubeera nga olagajjadde n'ototuukiriza ku bintu byo by'olina okukuuma n'ogamba nti bwe weesiganira Allah ekyo ekikolwa kyo ky'oba okoze yaqdahu fi nafsi tawakkul kikubira ddala bukubi bituli mu gwe ky'oyita okwesigamira Allah era buli omaga nti wagisibye tasagisibye da ate gwe weesigamira Allah nga tuwazirisiwa nazirisiwa liwe batandikira alio kuyingira madara naye nesigamiddani bwe tewesigamira Allah towagadde oluggi nesigamidde Allah la tewesigamidde Allah wagenze kukubo yagala kutambula genda butambula kuziika naam naye muntu kubidda zimpita kubuyisi buli mwoyo kaje nyimirize mpita kubuyisi wedda bagamba ki kya sente atizi nesigamira Allah Allah talina sente Allah ina sente naye teekamu akasente atiisi kyakatonotono kunotandikira okwogerera ebigambo tumanye nti weesigamidde Allah naye ng'olinawo akaki akasente togenda bugenzi ku nnyanja n'otuulaawo n'eryato lyo n'oli mumuzaawo n'otuula n'osalako n'otumya kacyayi ne bakubuuza bazze kukolaki nazze kuvuba ebyennyanja biriwa bijja ee tebiriimu omwo muibiri bijja kujja kati gw'oba teweesigamidde Allah وباتي ويسكم يدي الله جاغان ابن قيم كما يقده في الامر والحكمه ايران غابو ولابا يقده في الامر والحكمه ان سونغاي نيدي جوريمو جوري كاي تجي كبامو ايبتولي سراوكو الله والحكمه نحكمه يا الله الله تاغيندي كونتي ابانتو باتولاو era kikola bamanya nti talina hikima wakadhalika nekinafuyiza ddala tawakul min haithu yadhunnu muabtiluha mumbere yokubera ntuno alaga jadde moye mbere abaroza anna tar anna tarkaha aqwa min atawakkul nga yaroza nti a bwemba sisibyewo oba bwemba sijanja bisiza oba bwemba sinonyeza kijaketi oba bwemba sifunye mazzi ebyo byamanyi bisinga ne tawakkul kati nekifuukira ddala nti entegeera ye erimu obuzibu mu tawhid erimu obuzibu mu kwesigamira Allah kubanga yaalaba nti okwesigamira Allah olinaga nesigamidde Allah naye kansibewo oliaga talina kyeyesigamidde Allah bweoba wesigamidde Allah ekyokuleka olujinga lugule kikisinga okiraba ye akuwa min attawakkul ye nga lakikyo kisinga bweoba wesigamidde tosibyawo ki Rashaba kama yakhdahu fil amri wal hikma nam fa in tarakaha fa inna tarkaha ajizun yunafi tawakkul alladhi haqiqatuhu itimadu al qalb ala Allah ta'ala fi husuli ma yanfa'u al abdi في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد ما هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله wala yajalu yani tawakkulahu ajzan sheikh agamba fa inna tarkaha omuntu okuleka okuteekawo ensonga ng'okugalawo oluggi fa inna tarkaha okuleka okugalawo oluggi okuleka okwejjanjabisa okuleka okunoonya amazzi ng'ennyonta kuluma okuleka okunoonya ekyokulya nga oli muyala n'okunoonya akabugumu ng'olina empewo ajizun obunafu bwoba okulemu okwo kwoba okoze yunafi attawakkul kugirawo ddala ekigambo kyo kyogamba nti wesigamira Allah bwoba olemeddwa okusiba embalaasi yo bwoba olemeddwa okusiba emmotoka yo bwoba olemeddwa okutambula okugenda ku kkubo oba tolinamu ssente ebyo bigirawo ddala bujjizi kwesigamira Allah kwolowooza alladhi haqiqatuhu okwesigamira okwogerwako obwennyini bwako kwekulwa al-i'timadu al-qalb ala Allah gwe mutima gwa buli muntu okubeera nga gwesigamidde ku Allah fi husuli ma yanfa'u al-abd mu kubeera nga ajja funa ebyo ebimugasa ng'omuddu fi diinihi mu diini ye wa duniyaahu ne mu nsi ye wadafu ma yadurru n'okubeera nga tawakkulu etegeeza okuzzaayo n'okuziyiza n'okugoba ma yadurruhu ekyo kiyinza okumukosa fi diinihi wa duniyaahu mu diini ye ne muki fi diinihi wa duniyaahu mu diini ye ne muki ne mu nsi ye wala budda ma hadha al-i'timad min mubasharati al-asbab sheikh agamba okwesigamira Allah okwogeddwawo okubeera nga omutima gwe omuddu agutadde eri Allah mu kubeera nga ayagala okufuna ebyo Allah bye yamugerera ebirungi eby'eddiini n'ebyedduniya n'okubeera nga yeesigamidde eri Allah amutaase aziyize ebibi bireme kumutuukako eby'eddiini n'ebyedduniya yagamba okwesigamira omuddu kwe yeesigamidde Allah okufaanana okwo wala budda ma hadha al-i'timad min mubasharati al-asbab okwo okwesigamira kwa tteeka okubeera nga okugoberezaako okuteekawo ensonga ezinaakutuusa ku okwo okwesigamira kw'otaddewo famathalan shakhsun yuridu alwalada walakin la yuridu an yatazawwaja بل يتوكل على الله ويقول في سنة القادم أنا سأجد الولد. وإذا سألته هل أنت متزوج يقول لا. وهل ستتزوج؟ فقال لا، بل أنا توكلت على الله في ذلك. فهذا غبي. فهذا غبي. مسجى عنيز كوكا أنتزي مواكو قجا نفنو موان نوم قامبو ينوم شارا ناقا جاها ونوو سماهو قجا ناقا تندا قادو موانو نوم فنوتيا عن طريق التوكل زنسنا من الله. الله يوابا ايوا الله بنا تبالي يوابا تجيه بالي ونوبا فنوتيا انا متوكل على الله زنسنا من الله ليلا ونهار. Katuga ambo yogabin fifahani hainamo ichizimu kutegira buliwoga antuwesika midi Allah la buddha antatakitha al-asba teka uwe nsonga mwono iti lukufuna chi omwana yomisa ya suruga umaha kuno sifinye mwana nogo kubi sifinye mwana nogo kusatu na kamari miyake itano nemi yaka anamu nana sina mwana umga ino mchala naga sina ataka tu mchala umwana umagoloti anja mufuna katuga amboyo chako labata chimanyo wa illa ilashiha ganti wa illa wajita becho kana muatila lilhikma wa shara abiru muntu atatu kiriza hikma ni shara integere ya fiyaburijo ebele inobuzibu ne mateka age sharia ere mulamule sharia jaina obuzibu hikma ya Allah yateka wonti abantu kuzala baino kuwasi Allah yateka wonti abantu kuzala baino kuwasi kati bo batu wasize no gari wesiga midde Allah echo yunafi alhikma wat tawakkul washara chijira wadala hikma Allah jiyatekawo chokufuna chino inakuita mchino wakadhalika ne mumnamula ya fiyobu silamu fala yaja'alu al-abdu ajizahu tawakula umudu sichirunja dire obunafubwe obu tasubula kula chintu abu pati kekeri nye yoko esigamila Allah jazi ne esigamila Allah wala tawakulahu ajizan ila sikirunji ayajaala tawakulahu okwesigamira kwe Allah ajizan chate kwe kulemwa nabichusa la boba wesigamidi Allah noteka wone ensonga anta lasta biajiz tunalimwa bal usbir kwe gumikiriza mulimu waguteka wo usabi Allah togamba mbole medwa wamai ya tawakal ala Allah فهو حسب ومن تي النبي يسغمر الله الله قرشي الله يمبالدا ايوا وبيسوي بان. وقد اختلف العلماء في التداوي. نعم
وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه افضل او مستحب او واجب. فالمشهور عن احمد الاول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله فقام عكاشة بن محصن.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا وقد اختلف العلماء في التداوي أما يبايا وكانكم مسألة قوة جانجا بسا amanyi bayawukana nali ngambi wiki eno tugenda kuleeta amasala g'okwejjanjabisa ekintu ekiri haramu naye tuyinza okugalaba omulundi ogunaddako naye wano abamanyi baawukana ku kwejjanjabisa hal huwa mubaahu kuli mu bintu ebiri mubaahu amakulu ebyakkirizibwa omuntu waddembe okukola tafunamu mpeera tafunamu musango wakadhalika hal huwa mubaahu watarukuhu afdal bagamba nti watarukuhu naye okuleka okwejjanjabisa afdal abamu bagamba kyekisinga au mustahabu oba kukiri sunna okwejjanjabisa au wajibu oba kyatteeka amanyi bayawukana mu kwejjanjabisa ne bagamba hal huwa mubaahu okwejjanjabisa kuli mubaahu oli waddembe okwejjanjabisa oba obutejjanjabisa watarukuhu afdal oba okuleka okwejjanjabisa kyekisinga obulungi au mustahabu oba okwejjanjabisa kyagalwa bwagalwa muntu bwagenda mu ddwaliro kirungi oba tagenze aba akoze ekitamwa au wajibun oba okwejjanjabisa kyatteeka sheikh yafunze amasala n'atagayingiramu nnyo gonna nga bwagogedde wabula n'atuwaako bigambo byabafuqaha naga nti fal mashhuru an ahmad ekyasinga okwatiikirira mu mazhabu ga imamu ahmad al awalu imamu ahmad alaba kisooka kyekiruwa huwa mubaahu yalaba okwejjanjabisa oli waddembe okuganyaba kujjanjaba oba oli waddembe okuleka lihatha alhadith olwa hadisi eyo wama fi ma'naha nendala eziri mu makulu gaayo walmashhuru inda shafiiya ate ekyasinga okubeera nga kyekyamanyika ennyo ku madhabu g'abashafiiya athani bo bali ku kigambo ekyokubiri kyekiruwa bo bagamba okuleka okwejjanjabisa kyekisinga obuki obulungi hatta dhakara nawawiyu rahimahullah fi sharihi muslim okutuusa imamu nawe ku kigambo ekyo mu kukinyeezaawo nti madhhabu gaabwe nnyo yatuka n'okugamba nga sharaha ekitabu sahihi muslim n'agaana annahu madhhabuhum ago ge madhhabu gaabwe ddala gotali ku kigambo tyokuleka okwejjanjabisa bo balaba kyekisinga wa madhhabu jamaahir au wa madhhabu jumuhuru salafi wa amati lkhalafi amazhabu agaliko abakulembera abasalafu n'abasinga obungi mu bo wakhtaarahu lwaziru abu lmudhaffar era abu lmudhaffar kyekigambo kyeyalondawo n'agamba oba oliawo kyekituufu qaala sheikh agamba wa madhhabu abi hanifa ate amazhabu ga imamu abi hanifa annahu muakkad okwejjanjabisa kikakafu kikakafu hatta yudani bihi lwajib yalabira ddala kumpi nga kisemberedde ddala okubanga okwejjanjabisa kyaki kyawatteeka qal ago nno wewunya madhabu imamu abi hanifa gegamu ku madhabu gomusiŋŋaana nga yakalubya atera nnyo okuwewula mu bintu ebimu nolawo wano yanyweza okwejjanjabisa imamu abi hanifa alaba nga kyatteeka naye amadhabu agasinga abantu bagula nnyo ara za imamu abi hanifa ebirowoozo bye endaba ye bagigula nnyo lwaki olwokubanga ebiseera ebisinga akolaki awewamuko awewulamuko naye wano olaba nga yanyweza qala wa madhhabu maliki ate amadhhabu ga imamu maliki annahu yastawiya fi'luhu wa tarkuhu ye imamu abi hanifa gaba byenkana okuleka okwejjanjabisa n'okwejjanjabisa ewuwe bikolaki yalaba byenkana fainnahu qaal kuba imamu abi hanifa yagamba la ba'asa bitadaawi wala ba'asa bitarkihi tewali mutawaana bwe wejjanjabisa tewali mutawaana bw'oleka ekirabi ma alladhi takhtaarunahu antum ayuha almashaikh alfudala mwe mulaba mutya kikye mugenda nakyo kwebyo ebigambo ekya imamu abi hanifa okwejjanjabisa kwaki wateka ila minister of health netuja nge tugamba nga toge na vini vigambe vila revisigade ika ulawa tuwa bagamba daba basajja baine chizibu ulawa mjole tuwa bagamba wana tuwa bagamba daba basajja baine chizibu ndo uzamulawa achaba ntubaga na bakolechi bale mikuwe janyabisa bafe ila na mwene mchia asome hivyo la etini ya fe ina makhraj fi kulli shay abu fulumi wa mulichini chona wanga hadisi ya nabi ya kune mbede deri nti Allah tasanga burwade wakujia honga yasanashi kana tina biwa mwamari kugerechi wabu gambati idagari bali achatoro iwa ya kujia njabisa naam wakala Sheikh Islam ibn Taymiya Sheikh Islam ibn Taymiya ya gamba laisa duwajibi inda jamahiri la imma ba imma basi ingo bunjibu naba gambo kujia njabisa sicha wa teka wa inama awjabahu taifatun qalilatun min ashabi Shafi wa Ahmad ya gamba nchi abachika kasani ya gamba chateka waliwo gurupu yaba manyabatono mubali kumadha imamu Shafi'i na imamu Ahmad beba gamba nchi chateka ukuja njabisa simayi washi ya lika yu imamu Abi Hanifa wa huwa alqawlu almu'tamadu indahum qawluhu Nabi sallallahu alayhi sallam hadisi jitumariri zawano ya hadisi ya bantu Nabi sallallahu alayhi wasallam biyogera baine bitendo byabo abagenda okuyingira jana nga tebabaliddwa wadde okubonya abonyezebwa ekisooka la yastariquna tebasaba kubasomera rukuya omulembe guno abantu baagala nnyo kubasomera rukuya kubanga imani haji bakadde baffeje batu naam فهام اسم هذا في نعم 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 أن kadrabi Hamish na muhamishi wa waliwo enyongereza qala alqadhi iyadhu tatabbaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi nafsihi wa tabbaba ghayrahu fil hamishi kinajitabe kirimo kongera okunyonyola olwamala okwogera ekigambo kya imamu Abi Hanifa yayongera ke ekigambo kya qala fil fadl yayong maachimachia kigambo cha imamu imamu Ibn Taymiya yayongera ke kigambo yanakala oluvannyuma kigambo cha imamu Qadhi Iyadh nagamba tatabbaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kiraga nti okwejjanjaba je kuli era kwateeka tatabbaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi akola ki yejjanjabisa fi nafsi yakanyini wa tabbaba ghayrahu nakola ki najjanjaba nabalala walam yaktawi wakawa ghayrahu teyajanjaba sayyid muliro niyati yajanjaba abalala no mujonga sahabi kutwalaba wanaha ummatahu fi sahih an yukai niyati ummayna bagana okwejanjaba so muliro waqad ihtajja ba'du ahli alilm bi hadha alhadith abamu kubananyi kumanya bale to bujulizi wa hadith eyo ala anna alawla nje kisinga obulungi taruku tadawi muntu butejanjabisa والحديث نينغا حديثي لا يدل على ذلك ايشو سيتي يقولاكي سيتي يتغيزا بل يدل على ترك بعض انواع التداوي حديثي يتغيزا نبي كغانا انزي جانجابا ازيمو نجي يوكو يوكو زوموليرو نيشي نيشي حتى نبي ويغاني لا أبانتو كوي جانجابا وكوي جانجابسا يجابا غانو كوي جانجابسا اني جانجابسا نيشي enfu etekirizi wa huwa kawlu aljumuhuru ito chichigambo chaba manjibu na li kawli nabiyi sallallahu alayhi sallam kubaa nabiyi nye ya gamba ya ibadallah abange mwabadu wa Allah tadawawu mukolechi mwejjanja bise kama sabaka wa awjabahu baadhu shafi'iyya wal hanabila wa huwa mutajihu fima ya'alamu bil'ada المضطردة هلاك المريض بدونه كإيقاف النزيف ونحو مما يعلمه أهل الطب. إذا الشيخ أقاموا أنه وأوجبه بعض الشافعية والحنابلة أبامكم ما يبالكم مذهب إمام الشافعي إمام أحمد باقراشي باقنا نتجامب نتجامب nti okwejjanjabisa kya tteeka era okwejjanjabisa okwo kutambula n'abantu b'ekitundu ki kye bamanyi mu kwejjanjabisa. Waliwo abasoboka nti ekiyimiriza omusaayi kino, wano okugira bwe bati batungawo, wano okukola bwe bati bakolawo bwe bati. Okwejjanjaba okwo kutambula n'okumanya kw'abantu ab'ekitundu ne bananyini maarifa ng'abasawo bwe batyo. Hadisi ngegwako yagamba nabbi bwe yamala okwogera abantu abo la yastariquna, tebasaba kubasomerera rukuya. Tubadde tugamba nti abantu bakimanyire okuva edda nedda, okubanga bakimanyiza, okubanga buli wafuna akazibu konna asaba anamusomera rukuya. Iyo enkola si nnungi. Abantu bakimanyiza okuba nti wafuna akazibu konna asaba seeka amuwandiikire yedduwa, asaba seeka ampeereze yedduwa ku simu, seeka abantu ne bamanya n'okweweereza edduwa zino eza buli lwokuna nolwe mande edduwa yiyo. Era abantu babeerawo ku mikutu mubalindirira dduwa, mubakutta obusimu balinga abalokole, mubaliwo bamaseeka abaweereza amaduwa, seeka abaweereza edduwa buli lwakuna. Waliwo n'abazikeera ku gurupusi ez'enjawulo nga bulina kuyiyo yapatana kyakuweereza abantu dduwa, buli kumakya abasukumira edduwa, buli kumakya abasukumira edduwa. Era waliwo n'abantu abawuddisibwa n'ebyo ebikolwa nga balina n'okumisinga omusajja, omusajja yatuweerezanga edduwa, ani yamugamba aweerezenga abantu edduwa buli lunaku? Nabbi yali tasobola kikeera basahaba n'abakeera matulutulu olumala fajiri n'abawa edduwa buli kumakya, nga abawa edduwa buli kumakya. Nabbi yali tasobola kikola ekyo? Yali asobola kikola? Kati baseeka bawa abantu amaduwa, mugajjawo oba gemuwa abantu mmwe? Abantu mubaleke basabe Allah ebizibu byabwe byennyini. Buli muntu ekizibu kyakimanyi wa Allah, akyogere mu lulimi lwennyini kyowola Allah. Buli nabbi yamutumanga mu lulimi lw'abantu be. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الله بل النبي يمتمنى أن نرلم رواب أن تباتي بيش بيناتي أبن ينجل برنج بابي تغير وش لابا قاتي أبن تنبس أيقال الله كمو ياتي مقام بجوش نيني أشوغيري وا الله أشوغيري أقول يا الله نيني تزيبو تانجي تنوني تنو الله سبو وشمبوني. وأما سيكو كبيرا ونغا يتوميكو edduwa z'abantu nti yalina ozitiikinga n'okuzibaweereza ku bupapula n'ozikubaweereza ku masimu, n'adda awo mu kasolya k'ennyumba ye n'alinnya waggulu mu siiringi n'alikoodinga n'aweereza, n'osingana abantu nga bali eyo bonna beeweereza bashe kiyalinga. Kawa obudde, kawa obudde, eyedduwayo oyo bagiwa obudde, egiwayo oyo bagiwa obudde. Gw'obudde obujjawo buwuliriza eyo edduwa ng'omuntu ali awo alinga ayimba, alinga ayogera ebitontome, munaye akuwa edduwa, seeka yampadde edduwa. Gwe tomanyi Allahwo? Allah yakugamba kugenda waseka kuwe dduwa. Allah yagamba waidha saalaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'awata da'i, nyanukulu okusaba kwani kw'omusabi yenna. Idha da'ani, wabanga ansabye, urfa kuffaka ila Allah, situle emikono gyo wa Allah omuwanjagire. Fa innahu sami'un basir, awulira era alaba. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah amanye ekyekwesa, amanye ebyama, amanye ebyolesfu. Ate kugamba seeka, seeka yalina okusoma edduwa, tukyalinda seeka asoma edduwa, tukyalinda seeka asoma edduwa, seeka tannatuuka, seeka ali awo, seeka enkuba emukutte, mumulindako ki? Tumulinda asoma edduwa. Allahu akbar. Mumulinda asoma edduwa, edduwa bagisoma. Edduwa bagisoma, gubaga edduwa bagisoma. Edduwa tebagisoma. Tebali dduwa gyebasoma kati bagisoma bati idhan. Abantu mubaleke beesabire Allah, abantu mubalekere enkolagana yaabwe n'omutonzi waabwe, bebamanye ebizibu byabwe. Abamu Allah yagala kuwulira maroboozi gaabwe bennyini. Yuridu Allahu subhanahu wa ta'ala an yasma' tadarru'aka wa sawtaka wa nida'aka. Allah yagala kuwulira eddoboozi lyo ng'omulagajjanira, ayagala kuwulira obwetoowaze bwo, obukkakkamu bwo, ategeere nti omuddu wange alima abdi anna lahu rabb, omuddu ategedde nti alina mukamaawo. N'asaba mwanukudde nekutaddewo akabaani ofumbye emimmonde olinda abawali mubajje bakuwa edduwa ayina bwebalaba ku mimmonde edduwa balina ogisazaamu abo abasajja tebawena anti tayinza tuwa mimmonde emikalire neyita eyo ngisaziza olina kuba bbaasa nnene n'ebifi byenkoko babirabye nga bikikina debiti mu ssowaani balyoka edduwa egaziwa nenywera neba y'amaanyi amannya ga Allah nibagasoma nibagakuba wali nibako n'omuwalimu ng'ali ku kituuti asoma amannya ga Allah oba abawalimu baawa oba bahazara mauti oba bekabiji oba beeno butambala lukalu omuwalimu ali ku kituuti asoma amannya ga Allah wonna nagakuba wali oba yejjuma yali ebaddewa mu byafaayo by'enseeno mu byafaayo by'enseeno oba yali ebaddewa mugere mugginoonye wemuli gisangayo mulimbuulira nga katibu ali ku kituuti asoma amannya ga Allah الرحمن الرحيم بل يبدأ مجل جلال لا حول ولا قوة إلا تولى بيزيبون مسلم بي يوغاند بنا تولى بيزيبون بوالم بي يوغاند بل يموت وقلات شايا غالا بل يساك سك ساك فنا كاكوا تومزين لغاكان تيمبا مزي غالين يا شتوت غالي وقا يوغيرا يشايا غالي يشمجيرا شايا يساو أمن يغا الله ولي وسم أمن يغا الله الله أكبر إذن عقاشة نبي بيامالا يبي تيندو بيابا انتباقينو كوينجي جانت بابالي الدواء قام عقاشة بن محصن عقاشة شيفاي ميلا ناسب النبي صلى الله عليه وسلم نابي لانغا مغامبا نسب نبي يا رسول الله انتكامو بو عقاشة بن محصن يويو ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها الأسدي أبا متكتب أسدي هو من بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام يليوم قباسه كلا الدرى وكينجر وبسلام ومن أجمل الرجال يلي مسجى ربك ورنج الدرى هاجر وشهد بدرا يسينغك ناذي مكة ناقين مدينة وشهد بدرا نورتر بدر لي يرولي منيو وقاتل فيها نوكل وانا يروانا او بنا بدر نوو وقدب في بابا سمانغا اما نيقاب بدر نقولي بواق سمرام واما نيقاب بدر تسرى باجي تانغال بدر نجاكو سمرال بدر نجا سمى من نيقاب بابا في بدر ابار وانا وطر بدر مبوابا مالي لأيو وات نقولي بابو نيكا bane dini ya febaddemu ebikocho buli kikocho nga boe kibajira kibateekawo nja kusomera al-Badri akunganya amannya g'abasahaba 318 baada abaali ebadiri n'agasoma kati oba osaba bafu obasahaba n'enkizo gye balina n'obulungi bwe balina tetubasaba fe tusaba bafu saba Allah tetusaba dduwa ya kamulali nja kusomera edduwa ya kamulali kutiisatiisa tetulinayo dduwa ya kamulali edweza fezedde zokuvuunikanga engalo Allahumma kshifu anna albala walwaba basumanga edduwa nga tuwanise emikono wetukika tugitunuza waggulu atulina we twatuusanga imaamu n'akyusa ttooni awo ne bawunzika amabala gonna ne gayiika ngaawo tuwanika abaasa amabala amabala gonna gayiika bwi Allahumma kshifu anna albala walwaba wawawawa nga gonna olwo gayiika bwama n'akyusa nga awanatira okusalira nabbi amaliriza awo ne bakyusa ne baddayo mwe temusadde ejjuma eziri ezedda musanze zino ezabatabuliigi baseka abibu abdallah naye ejjuma eyedda nga yabangamu ebintu era nga bamanyiiwo n'abatamanyiiwo warabu balina we batuuka Allahumma kshifu anna albala awo ne bakyusa ne bawunzika amabala gonna ne gayiika okiraba kati baba balatira okumaliriza ne bamanya nti kati kitundu ky'amabala kiweddeko ne bazzaayo ne balembeka barakati zo zigwe muno mu bibatu okiraba era bwe baamalanga imaamu bonna nga balina omukwatako mu ngalo nga besi amala omukwata mu ngalo allahumma salli ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimai nga oyimirira awo nga n'omulala ajja ng'amukwatamu gaddaawo paka nga omuzikiti wenna gukola kassaako bwe gati ng'atamala bawa edduwa esembayo ng'abongera endala ekyabanga mu mizikiti gwe leka n'okuleka n'abakyaloza nga nabo bakikolera ate simanyi kati bo baakwatanga mwani oba nabo baabangayo n'omukyala nankulu abereyo nga nabo gubakwatamu nefuba abasajja bakwatanga mu imaamu abajja obera mwewombeefu nyo sibo ngaomukwata n'omutwe n'owunzika n'omukwatamu nga bwe musaalira n'oyimirirawo n'omulala kuddako n'ayimirira wali n'omulala kuddako n'ayimirira wali ne bagenda nga bakola kasaako paka bonna bemamala okumukwata mu ngalo n'akatimisa n'edduwa ne balyoka bafuluma ne badda waka. Okiraba Sheikh Nkata bw'abasomesa n'abagamba ebyo bintu bashiya be babireeta abantu nga bamuvuma. Nasomako ku comment jusi nga yali ayogera hakikatan ebintu ebisinga bye twali tukola mu ddiini wano ebisinga byonna byonna byabashiya ebisinga ne Sheikh bwe yayogera ekyo abantu ne bamuvuma. Kati ngamba olaba abavuma ono seeka nze kangume kubanga ono omusajja ate bamuvumira ki seeka omusajja omukulu ne mumuvuma haati ffe tebana bana kutuvuma olaba seeka bamuvuma we naye nga ate byeyayogera byenyini byali bituufu ddala byeyayogera byali bituufu. Abantu tulina itikadati z'abashiya nyingi nyo zaali zizze wano mu ddiini yaffe zetwawangalirako wano nyingi ebikolwa bingi ebyabashiya bitwali tutambulizako eddiini wano bashekhe bazze luvannyuma ne batandika okunojjola nga ti nedda kino si kyaffe kyaba ahli sunnat wal jamaa kino si kyaba ahli sunnat wal jamaa kino tekiriimu ne kino tekiriimu kati abantu bo abatalina kyebamanyi nga bagaanda mutandise okugira mutaddemu ebiwayi muvumirira bannammwe olwolwo kubanga bo tebaagala kusoma ddiini ntuufu baagala kusoma ddiini gye baagala bo baagala kusoma ddiini eri mu bifuba byabwe emitima gyabwe gye baagala emitima gye gyagala gye baagala okukola. So omusajja ono okukaasa yali ye Badri wastushhida fi qital aridda ma Khalid ibn al-Walidi biyadi Tulayha al-Asadi sana 12 oluvannyuma yafiira era mu lutalo olw'okulwanyisa abampembe abaali bavudde mu busiraamu ku mulembe ng'alwana ne Khalid ibn Walidi baali balwanyisa abampembe abaali bavudde mu busiraamu n'afiira mu lutalo thumma aslama Tulayha baada dhalika ate yamutta mwanatu oluvannyuma yasiramuka wajahada al-Furus yauma al-Qadisiyya ma Sa'd ibn Abi Waqas atina alina niyitabira mukulwanyisa intale zaddako nga aline Sa'd ibn Abi Waqas wastushhida fi waqa'ati al-Jisri al-Mashhura atina alina natirwa wali ku lutindo olumanyikiddwa mu byafaayo by'obusiraamu. Qawluhu nabbi yagamba Ukasha bwe yamusaba ekyo qala ya Rasulallah Ukasha yagamba ya Rasulallah duu llaha an yajcalani minhum sabira allah anteke mubo qala anta minhum nabina mugambo oli wa mubo walil bukhari fi riwaya riwaya ya bukhari yagamba faqala allahumma ij'alhu minhum nabi yagamba ay allah muteke mubo wa fihi talabu daa wa fihi talabu duaa min alfadil mweche kigambo mulimu okusaba edduwa mu muntu aine enkizo naye ng'aliko obujulizi obulaga nti oyo alina enkizo nga nabbi bwe yali wateekwa kubaawo obujulizi kubanga kullu wahidi sayaddai hatha buli omu ajja agamba kati olaba ne sekakitambaalo akisuulidde bwati akutte n'omulaadi omuwanvu oguli ku bigere asoma entasubihi bwakutte n'omuzindalo nti oyo kyobalaba abasahaba tebaagenda wa Abubakari naye nga anyasinga obulungi oluvannyuma lwa Abubakari anyasinga obulungi oluvannyuma lwa Umar anyasinga obulungi oluvannyuma lwa nabbi n'Abubakari ne Umar okusinga Uthumani naye tewali n'omu yagenda nolwekyo Alfadil ateeka okuba waliwo obuli agenda kukola ki naye yali agenda kusaba nabbi akole ki naye amusabire abeere mukyo mubo fayatasallalu al'amru kyalivuddemu ng'ensonga efuuka kajegere fasadda albaaba biqawlihi dhalika nabbi omulyango n'aguggalawo ng'akozesa ekigambo ekyo tiukasa akusoosa kubanga abamanyi abamu baali bagamba nabbi yalaba oyo nga munnanfuusi abaana ne bagamba la nabbi kyeyagalamu yayagala kuggalawo omulyango ogwo kubanga abakuleka mulyango ogwo nga gugule muggule n'omulala yalisabye. Qala almusannifu rahimahullahu ta'ala wa fihi isti'malu المعارض وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم من بيره يو ملمو استعمال المعارض اتكامبو معارض كي كبيرانغا وقوز سيتكامبو اتتجاكوسا نينغو ينا چوبادي وتجيزا مبفونز باشتا كغيريسا mulimu okukozesa embeera ey'okugereesa. Mulimu mu hadisi eyo almaaridu, istimaalu almaaridu, okukozesa ebigambo ebiyinza okugereesa, ebiyinza obuta muntu kumukosa, ebintu ebiyinza okuba takutegeera bubi naye nga olina kyobadde omutegeeza. Ataaridu, bakita taaridu. Taaridu eyo bagiragira nnyo n'abafumbo ogikozesa, okukozesa ebigambo nga ayinza okutegeramu ekirala ekirungi ennyo okusinga kyobadde ogamba. Okiraba, bakikkiriza nnyo ku bafumbo okukikozesa. Naam, omulyango Imam Muhammad ibn Abi Wahab bwe yagumaliriza ne hadisi eyo, oluvannyuma nayogerako ku masala agalimu, amasala agawerera ddala الثانيه والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مسالاغو ارسمبايو اوبولونجي ويمبيسازا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواشي واشاري سيونغا ينسونغا سمبايو اومولياغو نو ياغوفونزا غونا ناغا غولي مو انسونغا مسالا جي باتاغيزا انسونغا خالي مولي مو انسونغا اماكومي ابيري موبيري naye gye yasembyayo mwezi ensonga 22 ezikuŋŋanyidde mu mulyango guno mulimu obulungi bw'empisa za nnabbi. Kuba nnabbi omusajja oli asobola okuba ddala yali munnanfunsi naye n'akozesa taabiiri etejja kumunyiiza. Ekyaba ate ensonga gye yasoosa mu mulyango guno, maarifatu maratibi nnaasi fi tawhidi, okumanya nti abantu balinamu amadaala mu tawhidi. Bonna si be bamu, basiraamu tubalaba naye si be bamu mu tawhidi. Abamu ogenda okulaba nga mu tawhidi alina watagala. Ensonga eyokubiri, maama ana tahqiquhu. Ensonga eyokusatu, sanauhu subhanahu ala ibrahima bikaunihi lam yaku min almushirikin. Mulyango guno ogulimu Allah okubanga yasuuta nabbi Ibrahim teyaliko tabeerangako mu bantu abaali abashiriku. Ensonga eyokuna, sanauhu ala sadati alawliya bisalamatihim min ashiriki. Allah yasuuta abanene abakulembera tibaali bashiriku. Kaunu era mulimu kaunu taruki shirki, ala kaunu taruki ruqya walkayi min tahqiqi tawhid. Omuntu okwesonyiwa ruqya n'atasaba abantu mumusomerera ruqya n'okwejjanja bisa omuliro bye bimu ku bitendo ebikakasa tawhid. كون الجامع لتلك الحصال هو التوكل. كون الجامع يكون غني بتنور يبان التوحيد يننا كريتشمو ويكبر أن تبي سلام إلى الله. مليانو وملمو أمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. مليمو كمان تبى الصحابة باري بكين كفنيو باري بمانينيو. Nabbi olwayo ogera nti waliwo abantu abagenda okuyingira ejjanga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa, bakimanya bumanya nti afuna ebyo alina okuba alina kyakoze, kibaba babaga nti oba be baali bwe bati oba bwe baali bwe bati oba bwe baali bwe bati, bategeererawo nti ebyo tebifunwa okuggyako ng'olina by'okoze. Eki olina by'okoze. Wakadhalika hirsuhum ala alkhayri, okuba nti baalulunkaniranga nnyo ebirungi. Mulimu era omulyango ogwo fadilatu hadhihi lumma bilkimiya walkaifiya, obulungi bwa umma eno mu bungi ne mu ngeri ya kibiina kino, mu bungi bwabwe ne mu ngeri zaabwe. Era mulimu fadilatu ashabi Musa, obulungi bw'abagoberezi ba nabbi Musa. Kama fihi aidan, ng'era bwe mulimu aradu lumami alaihi alayhi salatu wassalamu, nabbi bamulaga ebibiina ebyakulembera n'abiraba. Ngera bwe mulimu mulyango ogwo, anna kulla ummatin tuhshar wahdaha ma nabiyiha, buli kibinja Allah agenda kizuukiza nga kiri kyokka ne nabbi waakyo. Qillatu man istajaba lil anbiya, mu mulyango ogwo mulimu okutegeeza nti abantu abayanukula ddaawa y'abannabbi baabeeranga batono. Abantu abayanukula ddaawa y'abannabbi baabanga baki batono. N'abali ku busiraamu obutuufu olwaleero baki batono. ishobekirira bwe kijjo kubera kubanga Allah yagamba wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun wama aktharun nas walau harasta bimu'minin Allah ganti abantu abasinga obungi ne bwona ofaayo ennyo tebagenda kubera bakkiriza nolwekyo bwobeera ng'oli mubatono abali ku kituufu ng'oli ku manhaji entuufu eyaliko basahaba eyaliko omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be n'entegeera y'abasalafu abalongoofu oba weesiimye okusinga okubeera mu bintu by'okuwakana ng'owakana nakuyimirizaawo bukyamu nga bunnaku oleeta bukodyo oba okuyimirizaawo bukyamu mwaka ku mwaka oba olabye era mulimu anna man lam yujibuhu ahadun yaati wahda nabbi yenna atayanukulwa mugoberezi era agenda kujja bwa peke yekka ng'ali omu yekka ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة مميانغو كنو مليمو ثمرة هذا العلم رزت زائر موينو وهو عدم الاغترار بالكثرة أبانتو كبيرانا تبيي بارا روبونجي وعدم الزهد في القلة نابان توبتا وامسوي مروكو باباشي باتونو ونزو كوية مفاملة يمويو نا غوتو ساميرا مفاملة يمويو نا غبابي نيمبي مفاملة يمويو نا غباشي ركوباغا نكيزا الله نيغا مولي مبابيري بساتو وباقو نابانا بو توقو ومانيو روكو بيرا انت باريبي بانج أبدا اثبت أنت على الحق نيويرا غوري كوشي الرخصة في الرقية من العين والحمى نبي يكرز رقية قومت واتوك الدواك يشيسو وباء مسجة نعم يقرأ البقية
عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة 20 فضيلة عكاشة 21 استعمال المعاريض 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ومجانغو وقوك ساتو ويتو ويتو مكتاب التوحيد الله ونبت ودي أولام ومرون دي وقدكو تقين لكم مجانغو دوزاقوا كنا باب الخوف من الشرك ومجانغو ogwokuba nti buli muntu inakimukakatako okutya n'okwekeka olumbulegerwa shirki darusu wekyejja tujja kuba na darusu biidhinillah darusu ejja kuba oluvannyuma lwa wekyejja abatali ku mukutu ogwa darusu baira be mustafa oba hamza ni babateekako in case darusu eba tejja kubeerayo baba bataddeko ilan ne babagamba tegenda kubeerayo nyinga guli khaswa kwa bayizi bokka bokka Sheikh Yasin yagamba taliko naba mfanana abayizi bokka so si abatali bawalimu omukutu gwa bawalimu bokali imam kubera ko durusu zaffe ne amawuja gabagazi kwatako biiznillahi tabaraka wa taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa'allahu bikum alislamu wa nasmina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.